Атадан қалған асыл сөз. Жәпек Батыр мен Қасым Төре. Жәпектің біраз жасқа келіп қалған кезі болса керек, өзеннің арғы бетінде Қасым Төреге Жәпек бастаған біраз кісілер қайықпен өткені қайықпен, атқа малтып өткені атпен өтіп жатса керек. Жәпек атын бір балаға беріп, өз қайықпен өтіп келе жатса, Қасым Төре: «Оу, Жәпеке, өзіңіз батырсыз, атыңызды басқаға беріп, қайықпен өткенше, атпен өте салмадыңыз ба?» депті. Сонда Жәпек: «Әй, Қасым, сен осы ақылыңды әкең Абылай суға аққанда, інің Уәли аралды алғанда неге айтпадың?» деген екен. Қапелінде сөзден ұтылған Қасым Төре орнынан ұшып тұрып: «Ай, қайран Жәпек ағамай, қайран батырмай, тауып кеттің ау, тұра тұр, мен барайын» деп алдынан шығыпты. Сол Жәпек бабамыз қазіргі солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының Жетістік тауының қасындағы бейітте жерленген.